Ndërsa Markisha Katolike kërmtoj me gzim kushtimin e Krishtit në tempull, e kujtoj me nërim figurën e shënvlashit i peshgëve martir, në një dhomë pran kuvernit të etërve Franceskan në Shkoder, Ata Ambroz Martini po dorëzonte në duart e atit qëdhor shpirtin e ti. Pas 3 ditëve agoni, sot në orët pas mjesnatës, saksisht në 2:20 minuta, duke patur pranë gjithmonë me kujdes e dashunit për vëllezrit e tij në rregulltari, me shtar të rinj shqiptar, u nda nga kjo jetë për të bashku për gjithmonë me atin e gjithpushtetshëm. Me zbimjes e pikëdhimit trupi i pajetë Ata Ambrozit është vendosur në mëngjes në kishën franciskane të Gjuhadolit, ku përgjatë gjithë ditës së sotme, autoritetet e kishës së pushtetit vendor, me qindra njerëz të thjeshtë besimtar të krishterë e jo të krishterë, miqët e afërm të Padër Ambrozit, me shtare motra rregulltare, kanë bërë homazhe e janë lutur për shpirtin e Ata Ambrozit, që Zoti t'ia shpërblej gjithë punën e përkushtin e tij ndaj kishës së popullit vet me lumturinë qellore. Ceremonia e varrimit të Ata Ambroz Martinit do të bëhet të shtunën 6 shkurt. Me eshën e dritë do t'a ullheq veç këlgjësia ti im Zot Angelo Masafra. Varrimi do të bëhet në kapelen pranë kuvernit Franceskan të Zoja Ruzare, po kush ishte Ata Ambroz Martini? Ajo lind në malësit e Dugagjinit në Thes me 2 vjetor të vitit 1928. Pasi kishte përfunuar 3 klasë fidhore në fshatin e linjes, ka hyrë në kolegjin Franceskan me 16 shtator 1938 dhe ka veç zhgunin e shën Franceskut më aduar të Franceskanit të mall Ata Anton Harapit. Pasi ka përfunduar noviciatin e Troshan me 1945, ka bërë kushtet e para në rregulltari e ka vazhduar këtë ecje duke patur si mësues e uhec në rrugën e përgatitjes për meshtari atë Mati Prenushin e atë Agustina Shikun. Me 1946, së bashku me të tjerë të rinj franciskan, nxirret prej kuvernit dhe detyrojnë të shkojnë ushtar në Tiranë. Këto janë vitet kur kisha shqiptare fidhoi kalvarin e saj me pushkatimin e arrestimin e meshtarve. Edhe për Padër Ambrozin, filloi një kalvar tjetër vuajtjesh e kërkimit. Në korrik të vitit 1948, arratiset së bashku me shokun e tij Lindelin, për të kërkuar lirinë dhe mundësinë e realizimit të tyre. Ka qëndruar disa kohë në Maltezi, në Herzegnov, ku ka vazhduar studimet në Fakultetin e Arteve të Bukra. Më pas ka vijuar Universitet në Beograd për gjuhë klasike, së bashku me të tjerë studentë shqiptar. Kjo rritje intelektuale nuk e kënaq dhe Ambroz Martinin. Ai kishte qëllime më të larta, një të vetëm, të bëhej meshtar, punëtor në vreshtën e Zotit. Kështu se bashku me atë Daniel Gjeçaj në fillim të vitit 1955, niset për në Rom. Vesh sërish gunin e shën Franceskut dhe vazhdon fakultetin për teologji në Fiesolo të Firenzës. Me privilegjin special të autoritetit të kishës asaj kohe, është shuguruar meshtar, po në Fiesolo. Me 29 qershor 1957, ndërsa ka mbaruar studimet në teologji në Universitetin e Sienës me 1958, ku dhe ka vijuar sërish studimet e lënuna për gjuhë klasike në Universitetin e Firenzës. Tashmë si meshtar, me rolin e misionarit, shkon në San Francisco, ku shërben në mision nga vitet 1970 deri në 74. Kur kthehet në Belgjikë, e pikërisht në Bruxelles, ku vendoset në kuvernin franciskan të Flamanve, provincës Shën-Josefit. Jeton e shërben këtu kishës së hyjit për 25 vjet, gjithmonë me madhin për vendin e shqiptar të vet. Me shigurimin i peshvnor të 4 meshtarve shqiptar e vizitën e Papa Gjon Pali të dytë në Shqipëri me 25 prill 1993, i krijohet mundësia për të ardhur për të parën herë pas 45 vitesh në Shkodër. Dëshira për t'i shërbyer nga afër tokës e popullit vet, ju realizu në fillim të vitit 2000, kur kthehet përgjithmonë në kuvernin franciskan, për 6 vite të kuverni i Zojës Ruzare të Arra Madhe, e më pas deri sa ndroi jetë në kuvernin e Shën Franceskut në Gjuhadol. Brenzat e sotëm do ta kujtojnë franciskanin Ata Ambroz Martinin për predikimet e tija me dashni të madhe për Zotin, në rim e nostalgji për figurat e franciskanëve të mëlej, ndërim e respekt për vlerat e virtytet e lartat popullit shqiptar, që në predikimet e veta nuk arron të asë një herë t'i vinte në dukje, e të fton të brezin e ri, që t'i trashigojnë e t'i transmitojnë ato brez mas brezi, si vlera, si doke e tradita, që dëshmojnë jetën me Zotin e dashunin në ajti.